šeit un tagad. Ēterā Roberts Gobziņš, raidījumā Kabriolets.
Gribētos vēl piedzīvāt klāt iepriekš izskanējušai dziesmai Naktīs šaurās Sarkandaugavas ielās. Vēl joprojām es gaidu, kad Alekša skvērs būs tik skaists, ka negribēsies izskriet viņam vienkārši cauri. Jā, par šo tēmu, par Sarkandaugavu, mēs jau esam mūsu ēterā runājuši un paldies visiem, kas ir atsaukušies un piedalījušies un varbūt kas ir vēlējušies to darīt un vēl to nav izdarījuši. Ir atkal iespēja labas vietas talka. 31. maijā pirmā labas vietas talka par Alekšas skvēru, Alekša ielas skvēru Sarkandaugavā. Un tieši par to šobrīd arī runāsim. Mums studijā ir divi viesi, varat arī apskatīt interaktīvajās kamerās. Un tā ir, protams, mūsu pastāvīgais viešņa Alija, tātad biedrības Sarkandaugavai, kā viņi
sauc. Sarkandaugavas attīstības biedrības.
Tā, nu tā oficiāli, attīstības biedrības valdes priekšsēdētāja, tā varētu teikt, pareizi ir. Un arī Toms mums ir, Tom, kā tu esi iesaistīts šajā pasākumā?
Labdien, es esmu arhitekts un pilsētplānotājs, un es palīdzēju šim pasākumam iegult tā teikt, struktūrētā gultnē.
Tad strādās ar mums arī profesionāļi, cilvēki ar pieredzi, cik es zinu arī, nu, vai tas nav tas pats laikmetīgās arhitektūras informācijas centrs arī, kur tu esi darbojies?
Jā, tā es esmu šīs biedrības pārstāvs arī, un ar līdzīgām lietām mēs arī...
Tā kā visi klausītāji, kuri jau zina, kas ir Miera ielas aktivitātes, Miera ielas republika un tās visas tās lietas, tā kā redzat, ka varam droši saukt šo, kas būs šo piekdienu par labas vietas talku, vai ne?
Jā, tātad labas vietas talka ir tāds pasākumu cikls, kur apkaimes iedzīvotāji, kā jau tādā talkā, kopā rada idejas, lai padarītu kādu konkrētu vietu, un šajā gadījumā tas ir Alekša skvērs, par labāku vietu. Un 31. maijā, pulkstens 3, mēs visi tiekamies Alekša skvērā, kur būtu dots uzdevums, un tālāk mēs pārceļamies uz telpām, kur būs šī ideju spēle, un mēģināsim savākt pēc iespējas trakākas, labākas idejas, kur tālāk profesionāļi, dizaineri, mākslinieki, arhitekti, ainava arhitekti pārvērtīs šo skvēru par ļoti centrālu, spilgtu vietu Sarkandaugavā, ar ko lepoties mums pašiem un arī visiem pārējiem.
Nu, tagad kāds klausītājs saka, nu jā, nu es jau neesmu nekāds arhitekts, nekāds ainava, bet man ir, nu, kaut kāda, es tur esmu gājis cauri, man doma, ka tur tais tūrī, tur gribētos vienu skaistu, nu, kaut ko.
Jā, protams, jeb kas iešaujas galvā un būtībā tas ir pats svarīgākais, ka tieši iedzīvotāji, lai arī kādas tās vēlmes vai idejas būtu, trakas dalītos vai... ar pārējiem, jo tieši vietie iedzīvotāji vislabāk zina, ko viņiem vajag. Uh-huh. Un viņi arī pateiks priekšā, un arī kopā mēs pataisīsim to vietu par labāku vietu.
Un klāt būs tur uz vietas, tātad būs tie cilvēki, kas māk šīs idejas īstenot, kuriem ir tā, nu, kuri mācījušies šo darīt.
Jā, kuri uztver to esenci, un tad no viņa izveido šos vidas objektus vai labiekārtojumu.
Nu, tā ikdienā ir, ka mums tās idejas ir, bet nu, kā viņas īstenot, varbūt dažreiz nu, nejūt sevī to spēku, varbūt matērijas pretestību traucē, vai kaut kas tāds, reka mums ir palīgi. Tātad fakts ir tāds, ka trijos dienā, piekdien, pulcējamies Alekša skvērā, visi ar idejām, un tad, nu, kad visi jau sapulcējuši, uzmetuši vēlreiz acis.
Apstīšies, kas atrodas riņķī.
Un padomās, kā te varētu izskatīties, kad Rīga būs Eiropas galvaspilsēta.
Tieši tā, jā, ar tādu mērķi arī tas tiek
kopā,
darīts.
Viss kopā dodas uz to Laimītes centru.
Jā, ja bērnu jauniešu kultūras centrs Laimīte, kas mums atvēlējis telpu šim pasākumam, un tad kopā ģenerēsim idejas. Un jā, šis pasākums ir viens no Eiropas kultūras galvaspilsētas Rīga 2014 pilotprojektiem, sadaļā ceļu karte. Tātad tieši uzsvars ir uz apkaimēm, iedzīvotājiem, radīt kultūru vietās, kur varbūt agrāk nav bijis tāds kultūras centrs.
Skaidrs. Tom, kāds ir tavs redzējums, balstoties uz pieredzi, nu, kas jau tev ir? Kā tu redzi šo Alekša skvēru?
Pirmkārt, gribu uzsvērt ļoti to, ko Alija varbūt neminēja, ka viens no mērķiem, protams, ir radīt šo te vietu, sakārtot, ja? Bet otrs ir arī radīt precedentu, kādā veidā šīs lietas tiek darītas. Jo mēs esam mūsu vēsturē, tas process bijis ir aptuveni šāds, ja? Kad pilsēta nolgo profesionāli, tad profesionāls no savu kabinetu kartē uzzīmē, kā nu viņam liekas, kādā vieta varētu izskatīties. Savukārt tas, ko mēs gribam parādīt, kad tas, ko Alija arī minēja, ka ļoti būtisks faktors ir tieši šie vietējie iedzīvotāji. Un tieši tādēļ, ka viņi vislabāk pazīstot vietas problemātiku, viņi vislabāk viņi orientējās un viņi var atklāt arhitektam un dizainerim šīs vietas slēptos potenciāls. Un mēs gribam radīt šo precedentu tieši arī šim procesam. Kā tas
jūs varētu šajā pasākumā izveidoties šī pieredze, ko tad nākotnē arī vēl īsteno. Turpināsim sarunu pēc īsa brīža, lai arī mūzika paskan mūsu ēterā.
Rīgā radio. Tavs galvaspilsētas radio. Numur 1. 94,5 FM.
Esam atpakaļ studijā un turpinām sarunu par labas vietas talku, kas šo piekdienu notiek Sarkana Daugavā pie Alekša ielas, tad Alekša skvēris, tā mēs viņu sauksim. Un mūsu studijā tad Alija Turlaja, kura ir galvenais šā pasākuma organizators, varētu teikt, nu, Sarkana Daugavas attīstības biedrības galvenais pārstāvis, tā teikt, un arī Toms, kas ir, nu, par to profesionālo arhitektūru skatījumu ar kā idejas īstenot dzīvē, un cik es sapratu, tad uzreiz ķersies klāt, nebūs tā, ka tikai, nu, padiskutēs un tā, kā tur
ir
tā lieta.
Jā, šī ir ļoti brīnišķīgs aspekts, ko arī noteikti vajag uzsvērt, ka mēs ne tikai runāsim un zīmēsim, ko mēs jau varbūt esam daudz darījuši, un dažiem jau tas ir apnicis, un šajā reizē mēs iesim soli tālāk un arī realizēsim visu to, ko būsim izdomājuši.
Tātad uzreiz ķersies klāt pie darba, kā tā iecere, nu, cik nu būs tās idejas, tad visiem, kam ir idejas, nedrīkst nokavēt, noteikti trijos jābūt klāt.
Jā, jo ja nokavēs, tad vēlāk nevajadzēs iet un prasīt, kāpēc tur nav tas vai tas, tad nāc tagad un piedalies. Jo mums ir finansējums, mēs arī līdz rudenim uzstādīsim šos labiekārtojumu, šos vidas elementus, kas ļoti īpaši arī šajā gadījumā, ka mēs vairāk domāsim par to spēļu elementu šajā vietā, jo mūsu publiskā telpa ir tā vieta, kur ir sadīties, sarunāties, un lai viņi būtu atraktīvāk un priecīgāk, tad arī spēlēties. Tā kā šajā reizē ar idejām neskoposimies, būsim kreatīvi, radoši, kā teikt, un lai mēs kopā arī varētu šīs idejas iedzīvotāju sarkandaugaviešu realizēt.
Nu, uzbursim ainu klausītājiem līdz šim. Tā kā, nu, ja ir bijis Sarkandaugavā, tad zini, tur tā pietura centrālā, un tad tā Alekša iela, tas krustojums, un tā iet vienkārši cauri kaut kādam tādam, nu...
Zālājs tur ir apstādījumi, kuriem sen vajag mazlietiņu labāku frizūru, kā teikt.
Jā, un ikdienā tur vienkārši iet cilvēki cauri, un tā, nu, nemaz neievaru, pat nemaz nepietiksē, ka ir izgājuši, varbūt cauri kaut kādam.
Apmēram tā, jā.
Kādam brīvam laukumam.
Jā. Jā, ir vieta, viņa nav daudz, bet ir vieta, kur var kaut ko labu.
Un spēle tagad, spēles elementi, es domāju, ka tagad, ja kāds būs, tad tur, nu, piemēram, kā es redzu, tur varētu būt tāda liela koka sēne, uz kuras var apsēsties, nu, piemēram.
Tas ir viens no uzstādījumiem, ka mēs noteikti negribam radīt mākslu, kas ir, teiksim, vidas māksla, kas tikai baudāma vizuāli, ja, bet tur noteikti varēs iet un kaut ko darīt. Respektīvi, iedzīvotāji iesaistīšanās būs ļoti svarīga.
Varbūt kādu strūklaku?
Strūklaku
skatīsimies, jā.
Kur katrs var pieiet klāt un pats papumpēt ūdeni.
No, apmēram, jā, tā ideja, kad ir...
Spēles ir, ka pats var piedalīties
ka nevis vienkārši sēdēt uz soliņa, bet
lietot
vidi, tieši tā.
Lietot vidi, ļoti patīkami. Un ļoti pozitīvi ar tas, ka uzreiz ķersies klāt, jo finansējums ir.
Jā.
Un tad no mūsu klausītājiem vajadzīgs tikai idejas.
Un, tikai jā. Idejas un atnākt uz... pasākumu, 2003. Alekša skvērā. Vairāk informācijas varat atrast saitē www.ei.uz/labavieta.
Jūs, slīpsvīra, laba vieta. Un jā. Tad otrs ir Sarkandaugavai LV.
Sarkandaugavai LV var palasīt plašāk par šo ieceri, kā arī noteikti informēsim iedzīvotājus, kā mums veicās, kādas idejas tika saražotas un par turpmākajiem pasākumiem arī šovasar esplanādē būs speciālas veltītas sestdienas tieši iedzīvotāju līdzdalības projektiem, tā ka nāciet uz EKG telti. Esplanādē noteikti mēs būsim tur, ja nemaldos, 27. jūlijā.
Tā kā veidosim to pilsētu? Kopā veidosim. Un ceru, ka atnāksiet arī pastāstīt, kā jums ir gājis pēc kādu laiciņu.
Ja? Forši, jā.
Tad, kā jums ir gājis, un klausītājiem vēlreiz obligāti ar idejām. Tātad piekdien trijos Alekša skverā, Sarkandaugavā. Paldies.
Jā, paldies, vislabu.